Fotografia numër 3. Zoti krijoi gjithçka me anë të fjalës që ai foli. Ai tha, le të bëhet, dhe kështu u bë siç ai foli. Ai foli dhe i bëri qiellin. Ai foli dhe i bëri detin. Ai foli dhe toka u bë. Pastaj ai i krijoi të gjithë qenjet të gjalla në të njëjtën mënyrë. Peshku në ujë, zogj në qiell dhe të gjitha kafshët tjera. Në këtë mënyrë Zoti foli çdo gjëje që të ekziston. Zoti ishte i kënaqur me të gjithë që ai i bëri. Çdo gjë që Zoti i krijoi ishte mirë. Të gjitha ishin shumë të mira.